Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 2 Agosti mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, TKFM Tanga Tanzania, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Manyema Number 1 Kindu DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Lulu FM kule Malindi nchini Kenya, pamoja na UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, serikali ya DRC yaomba wanajeshi wa Umoja Mataifa waliohusika katika mauaji ya raia wawili katika mji mdogo wa Kasindi wilayani Beni wafukuzwe katika kikosi cha MONUSCO. Wabunge kutoka eneo hilo wanasema nini?
Hiyo ni malipizi kidogo, ni kukamata hao watu wafungwe kifungo cha maisha kwa sababu wameua population ambayo haikuwa na kitu kikosi. Ya kwanza wakamate hao MONUSCO wawafikishe kwenye Kinshasa.
Katika taarifa nyingine, Rais Joe Biden amethibitisha kwamba jeshi la Marekani limeua kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, katika operesheni iliyofanyikia nchini Afghanistan.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amethibitisha kwamba Marekani imeua kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, katika operesheni iliyofanyika nchini Afghanistan. Akihutubia taifa katika ikulu ya Marekani hapa mjini Washington DC, Biden amesema kwamba operesheni ya kumtafuta al-Zawahiri ilikuwa imeendelea kwa muda mrefu na kwamba aliidhinisha kuuawa kwake. Amesema mshukiwa huyo wa ugaidi alikuwa amejificha pamoja na familia yake katika nyumba moja mjini Kabul. Haki imetendeka. Kama wewe ni tishio kwa watu wetu, Marekani itakupata, alisema Biden. Al-Zawahiri ambaye aliuawa Jumapili alikuwa naibu mwanzilishi wa kundi la Al-Qaeda wa Osama bin Laden na alishutumiwa kupanga mashambulizi ya kigaidi hapa Marekani mwaka wa 2001. Awali afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Marekani alisema kwamba Marekani mwishoni mwa wiki ilifanya operesheni isiyo ya kawaida ikilenga ngome ya Al-Qaeda nchini Afghanistan, akisema kwamba ilikwenda kama ilivyopangwa bila kuathiri raia wa kawaida. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya viongozi wa Taliban mjini Kabul kusema kwamba shambulizi la Jumapili kwenye makazi binafsi mjini humo lilifanywa kwa kutumia drone ya Marekani. Msemaji wa serikali ya Taliban ya Afghanistan, Zibihullah Mujahid, kupitia taarifa rasmi amekemea vikali shambulio hilo, akiongeza kwamba operesheni hiyo ni kinyume na sheria za kimataifa inayokiuka makubaliano ya Doha pia. Spika wa bunge la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi Jumatatu amewasili Singapore kwa ziara rasmi ya siku mbili, wakati kukiwa na tetesi kwamba huenda akatembelea Taiwan pia, swala ambalo huenda ilipelekea ikulu ya White House kuhakikishia China hapo awali kwamba sera yake kuihusu haijabadilika, pamoja na kuomba viongozi wa China dhidi ya kuendeleza taharuki iliyoko kati ya mataifa yote mawili. John Kirby, ambaye ni afisa maalum wa mawasiliano kwenye baraza la kitaifa la usalama hapa Marekani, amesema Jumatatu kwamba White House haijasema iwapo Pelosi atakiuka masharti ya China ya kutozuru Taiwan na kwamba yuko huru kufanya maamuzi yake wakati akiwa kwenye ziara rasmi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameunga mkono matamshi ya Kirby akisema kwamba Beijing inaelewa vyema jukumu la bunge la Marekani kwenye mfumo wa serikali ya Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya China, Zhao Lijian, amesema Jumatatu kwamba iwapo Pelosi atatembelea kisiwa hicho kinachojitawala na ambacho China inadai kumiliki, basi atakuwa amehujumu utaifa wake. Ameongeza kusema kwamba kwa kufanya hivyo, Pelosi atakuwa ameingilia mambo ya ndani ya China na kwa hivyo kuhujumu utaifa wake pamoja na hadhi yake ya kieneo. Watu wanne wameuawa Jumatatu wakati wa maandamano ya kupinga kupanda kwa gharama za umeme katika kitongoji kimoja nchini Afrika Kusini, maafisa wamesema. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Wakazi wenye hasira kutokana na gharama kubwa za huduma msingi walifunga barabara na walichoma matairi na jengo la manispaa katika kitongoji cha Thembisa kaskazini mashariki mwa mji wa kibiashara wa Johannesburg. Maafisa wamesema watu wawili waliuawa katika ufyatuaji risasi unaodaiwa kufanywa na polisi baada ya maandamano kuanza asubuhi. Inadaiwa kwamba walipigwa risasi. Msemaji wa polisi katika manispaa hiyo, Kele Bogile Fepa, ameiambia AFP. Baadaye jioni, Fepa alisema miili miwili zaidi ilipatikana karibu na mlango wa jengo lililochomwa na kufikisha idadi ya waliofariki kufikia wanne. Aliongeza kuwa polisi walikuwa bado hawajathibitisha sababu ya vifo hivyo na kwamba uchunguzi ulikuwa bado unaendelea. Maandamano dhidi ya huduma mbovu hutokea mara kwa mara nchini Afrika Kusini, ambayo inakabiliana na baadhi ya viwango vya juu vya ukosefu wa ajira na uhalifu ulimwenguni. Maandamano hivi karibuni yamejiri baada ya rais wa zamani Thabo Mbeki kuonya kuwa nchi hiyo inaweza kushuhudia machafuko sawa na yale yaliyotokea katika nchi za Kiarabu, yaliyochochewa na ongezeko la hasira ya wananchi wasioridhika. Mwezi uliopita, Mbeki alimshutumu mrithi wake Cyril Ramaphosa kushindwa kutimiza ahadi zake za kukabiliana na umaskini uliokithiri, ukosefu wa usawa na ukosefu wa ajira ambao umefikia kiwango cha zaidi ya 34.5%, huko ukosefu wa ajira kwa vijana ukikaribia 64%.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Chama tawala pamoja na vyama vya upinzani nchini Senegal Jumatatu vimedai ushindi kutokana na matokeo ya awali kufuatia uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili. Aliyewahi kuwa waziri mkuu Aminata Touré, na ambaye pia ni kiongozi wa muungano wa vyama unaoongoza, ametangaza kupitia televisheni ya kitaifa kwamba muungano wake umepata viti 30 kati ya 46 vya kiutawala, akiongeza kwamba hali hiyo inawapa wingi kwenye bunge. Touré amesema kwamba utawala wa muungano unaoongoza nchini au chini ya rais Macky Sall utaendelea kushikilia wingi kwenye bunge. Muungano wa upinzani kwa upande wake umesema kwamba matokeo ya awali yanaonyesha kwamba Sall amepoteza kwenye uchaguzi huo na kwamba hana uwezo wa kupata wingi katika bunge. Senegal ni mojawapo ya mataifa yenye demokrasia ya thabiti barani Afrika, lakini kuna wasiwasi kwamba Sall huenda akatangaza nia ya kuwania urais kwa muhula wa tatu mwaka wa 2024 kinyume cha katiba ya taifa hilo. Matokeo kamili ya uchaguzi wa Jumapili yatajulikana ifikapo Ijumaa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu, wakati wa ufunguzi wa kongamano la kupinga utengenezaji wa silaha za nyuklia mjini New York, amesema kwamba kuna hatari ya kuongezeka kwa utengenezaji wa silaha hizo kutokana na udhaifu kwenye mikakati iliyowekwa ya kuzuia. Guterres amesema kwamba ulimwengu kwa sasa uko umbali wa hatua moja tu ya sintofahamu au kutokuwa na udhibiti wa kutosha kujielekeza kwenye maangamizi ya nyuklia. Wakati wa ufunguzi wa kikao hicho maarufu kama Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, Guterres ameonya kwamba kuna mizozo ya kinyuklia inayotokota kuanzia mashariki ya kati hadi kwenye peninsula ya Korea, pamoja na kutokana na uvamizi wa Russia wa Ukraine. Ameongeza kusema kwamba kuna karibu silaha 13,000 zilizopo kote ulimwenguni. Amesema pia kwamba watu huenda wamesahau walichojifunza kutokana na vita vya pili vya dunia, wakati mataifa yakitafuta vigezo vya kuendelea kujiwekea silaha huku yakitumia mabilioni ya fedha kwa ajili ya silaha zinazoweza kuangamiza dunia. Kiongozi huyo amesema kwamba atasafiri Japan ili kuhudhuria maadhimisho ya tarehe 6 Agosti mjini Hiroshima, ambapo Marekani iliangusha bomu la kwanza la atomic miaka 77 iliyopita kama juhudi ya kumaliza vita vya pili vya dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Beni, matangazo haya yanasikika vyema kupitia radio RTR. Baada ya wanajeshi wa Umoja Mataifa kushambulia wananchi na vyombo vya usalama katika mji mdogo wa Kashindi ulioko wilayani Beni karibu na mpaka na Uganda, serikali ya DRC imeomba wanajeshi wa MONUSCO waliohusika katika machafuko hayo waondolewe katika kikosi hicho cha Umoja Mataifa nchini Kongo. Oster Malivika anaripoti zaidi.
Akizungumza na redio ya Umoja wa Mataifa, Radio Okapi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, ameomba wananchi wa Kivu Kaskazini, hasa wale wa Kasindi wilayani Beni, kuwa watulivu, kwani kwa sasa mazungumzo kati yao na Umoja wa Mataifa MONUSCO kuhusu matukio mabaya yaliyotokea kwenye mji mdogo wa Kasindi ambapo jeshi la MONUSCO liliwashambulia raia na hata wafanyakazi wa serikali inaendelea. Mashambulizi iliyosababisha vifo vya watu 4 pamoja na wengine watu 16 kujeruhiwa kwa risasi la MONUSCO kikosi maalum. Patrick Muyaya, akiwa msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba lazima kikosi hicho kilichohusika na mashambulizi ya wananchi kisishiriki kwa mara nyingine katika jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO. Magezi Selse ni mbunge wa Kivu Kaskazini kutoka eneo la Luvirihia.
Hiyo ni malipizi kidogo, ni kukamata hao watu wafungwe kifungo kya maisha kwa sababu wameua population ambayo haikukua na kitu kikyote. Ya kwanza wakamate hao MONUSCO wawafikishe kwenye Kinshasa na komunote international pamoja na government ya Congo, hao watu wapewe malipizi na raia ione ya kwamba kabisa kabisa wamefanya vitendo ambavyo haviwezekani.
Wananchi wa Congo wakiwa na hasira kutokana na tendo hilo mbaya la MONUSCO kuzalilisha serikali ya Congo. Poleti Dimanja ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu.
Wale wenye walipiga wakongomani, banapiga ba force yetu, ba polisi yetu, banaikala ku poste yabo. C'est toute une frontière ya kuachanisha nchi mbili. Munakuwa muna violer territoire national. Pale tunasema inaishia pale. Vraiment hata kama kongomani na kuacha kichuchu, kongomani aishafungula macho anasema hatutaki tena MONUSCO iende.
Mzozo huo umeongezeka wakati Umoja wa Mataifa MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakabiliana na shinikizo la maandamano kutoka kwa raia wanaosema tume hiyo imeshindwa kuhudumisha amani kwa zaidi ya miaka 22. Jedeo Sepengwa ni kutoka chama tawala cha UDPS.
Kwa kazi ambayo tumengoja ili wafae hawakufaa, na sisi maoni yetu tunasema waondoke.
Katika mji wa Beni kukiwa kumefanyika maandamano na kusambazwa na polisi.
Na kama napata risasi nitakwenda nimekufa mvua normale. Olia watu wengi nakufa kule mumashamba na hawana problem. Napenda MONUSCO irudie kwao.
Ndio napenda watu tawale kwetu. Jo vraiment ile asiri na tubana, jo watu wajimanifeste fasikiba rugie kwao. Juu hapo njo chanjo yetu kuteseka.
Na wananchi wa Kongo wakiendelea kuteseka na kuuawa kila siku eneo la Beni kukizalika uasi wa M23 ambao umeshadhibiti eneo muhimu wilayani Ruchuru katika uangalizi wa MONUSCO. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Pakistan imesema Jumatatu kwamba helikopta ya kijeshi iliyokuwa imebeba watu 6, akiwemo jenerali wa jeshi, imetoweka wakati wa operesheni ya uokozi kwenye jimbo lililokumbwa na mafuriko kusini magharibi mwa jimbo la Baluchistan. Taarifa zimeongeza kwamba helikopta hiyo ilikuwa ikisimamia operesheni nyakati za usiku kwenye wilaya ya Lasbela iliyoko takriban kilomita 500 kusini mwa mji mkuu wa jimbo hilo wa Quetta, wakati ilipopoteza mawasiliano. Miongoni mwa waliokuwa ndani ni pamoja na Luteni Jenerali Savraza Ali, Brigedia Amjad Hanif Sati pamoja na mkuu wa walinda bahari wa Pakistan, kulingana na ripoti ya jeshi pamoja na vyombo vya habari vya kieneo. Wiki kadhaa za mvua za masika zimesababisha mafuriko pamoja na vifo vya takriban watu 136 huku maelfu ya nyumba zikiharibiwa, kwa mujibu wa idara ya kitaifa ya dharura. Hali iliyoko imepelekea wanajeshi wa nchi kavu pamoja na wale wa angani kushirikiana kwenye shughuli za uokozi. Serikali imesema Jumatatu kwamba jumla ya vifo kote nchini kutokana na mvua hizo ambazo kwa kawaida huanzia mwezi Julai hadi Septemba huenda ikafikia watu 478 kufikia sasa. Na meya wa mji wa New York Eric Adams Jumatatu ametangaza hali ya dharura kutokana na kuenea kwa virusi vya monkeypox. Kupitia taarifa iliyotolewa ikiwa kama amri ya kiutendaji, Adams amesema kwamba hatua hiyo itaimarisha juhudi zilizopo za kuhamasisha watu kutoa chanjo pamoja na kutoa matibabu kwa watu wengi iwezekanavyo ili kuhakikisha kwamba mlipuko huo unadhibitiwa kwa wakati. Amri hiyo inampa Adams madaraka ya kusitisha baadhi ya sheria za mji na kuweka nyingine za muda ili kudhibiti kuenea kwa maambukizi. Awali gavana wa jimbo hilo Kathy Hochul alikuwa ametangaza tahadhari ya dharura ya jimbo akisema kwamba katika wiki 4 hadi 6 zijazo serikali kuu itatoa chanjo 110,000 ili kuongeza kwenye 60,000 zilizopo tayari. Kufikia Jumatatu mji wa New York ulikuwa umeripoti kesi 1,472 za virusi vya monkeypox kwa mjibu wa mtandao wa afya unaokusanya data mjini humo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi cha Tanzania CCM ni miongoni mwa wanasiasa kutoka nchi sita walioshiriki awamu ya kwanza ya mafunzo yaliyotolewa hivi karibuni na chama tawala cha kikomunisti cha China. Wakosoaji wanasema mafunzo ya chama kwa chama yanasaidia China kuanzisha uhusiano wa karibu na viongozi wanaotawala wa Afrika na kudhoofisha demokrasia ya Afrika kwa kuimarisha mifumo wa Beijing wa utawala wa chama kimoja. Charles Kombe anaripoti kutoka Kibaha, Tanzania, na Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake kamili.
Chuo cha uongozi cha Mwalimu Julius Nyerere kilifunguliwa mwezi Februari. Chuo hicho kipo Kibaha, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, kilijengwa kwa dola milioni 400 zilizotolewa na chama cha kikomunisti cha China. Kilianzishwa na vyama tawala vya Tanzania, Afrika Kusini, Msumbiji, Angola, Namibia na Zimbabwe. Maafisa wa chuo hicho wanasema mafunzo hayo yanatoa jukwaa kwa China ili kuboresha ubadilishanaji na kujenga diplomasia ya chama kwa chama. Marcelina Chijora ni mkuu wa chuo cha uongozi cha Julius Nyerere.
Uhusiano wa China na shule hii ni katika ufadhili wa majengo, lakini pia katika kuendesha hiki chuo. Lakini kuna ufadhili mwingine ambao ninaona wa China, wakati wanafunzi wakiwa hapa, ile kozi ya mwanzo, China ilihusika sana kuwafundisha wanafunzi wetu nini kinatokea China. Waliweza kufundishwa wenzetu China nini walifanya kuleta mabadiliko, na hilo ndio nafikiri jambo kubwa zaidi.
Mchambuzi Goodluck Ngingo anasema chuo hicho kipya kinaendeleza mfumo wa chama cha kikomunisti cha China kwa kuongoza nchi na kuimarisha itikadi za chama hicho kwa washirika wake.
Kwa Tanzania ni miongoni mwa nchi chache ambazo zimebaki kwamba vyama vya ukombozi ambavyo vina mrengo wa kijamaa vimeendelea kubaki madarakani, ambavyo kimsingi vinaisaidia Uchina na nchi zingine ambazo bado zinaamini katika mfumo wa chama kimoja. Kwa hiyo unaona kwa namna gani Uchina lazimika kuendelea kuhakikisha kwamba viongozi wanaokuja wanaamini katika siasa ya ujamaa.
Ngingo anasema mafunzo hayo yataleta matatizo kwa wanaharakati wanaotaka kuona nchi zao zinakuwa au zinasalia na demokrasia zaidi.
Kama siasa zilivyo, inawezekana siku za usoni kama tusipokuwa na katiba thabiti ambayo inaweza kuhakikisha kwamba inaofanyika ni mawazo ya wengi ikatoa nafasi yanayofanyika kuwa mawazo ya chache, ni jambo ambalo linawezekana kwa sababu tumeona nchi zingine za Kiafrika kwamba rais anaweza kwenda madarakani akaondoa vyama vingine vya kisiasa na ikabaki tu chama kimoja.
Fredi Msawe wa chama cha CCM ni miongoni mwa walioshiriki semina ya hivi karibuni kwenye chuo hicho.
Mimi binafsi kuwepo katika mazingira haya ya chuo hiki naona ni neema ya pekee iliyotoka kwa Mungu kuniwezesha kufika mahali kama hapa kupata mafunzo, lakini hasa kupata mafunzo kwenye chuo ambacho kina jina la muasisi wa nchi yetu, jina la mkombozi wa nchi nyingi za Afrika, lakini mtu aliyeweza kusimama kidete kupigania haki na usawa katika dunia yetu. Kwa hiyo kila mmoja ambaye ana shauku ya kupata zile nondo, mambo ambayo mwalimu aliyatamani yafanyike duniani, basi asisite kupita kwenye chuo hiki. Ni chuo ambacho kitajenga uelewa wa watu wengi na viongozi wengi waliopo na wajao. Asante.
Msawe anaona mustakabali mzuri wa siasa ya Tanzania kutokana na kuwepo kwa chuo hicho cha uongozi. Lakini wengine wanaamini mafundisho ya China yatapunguza ukuaji wa demokrasia na kuimarisha tu msuguano.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama moja nchini Afrika Kusini Jumatatu imeanza kusikiliza kesi dhidi ya zaidi ya watu 80 waliokamatwa baada ya genge la wahuni kuwabaka wanawake wanane. Wanawake hao walikuwa wakirekodi video muziki wiki iliyopita waliposhambuliwa na watu walijifunika nyuso na waliokuwa na silaha. Licha ya kuwa na viwango vya juu vya ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia, shambulio hilo baya limetikisa Afrika Kusini ambayo imeanza kuadhimisha mwezi wa wanawake jana Jumatatu. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake Kate Ballett kutoka Johannesburg.
Wanaharakati wanaotetea haki za wanawake waliandamana nje ya mahakama ya Krugersdorp dhidi ya viwango vya juu vya unyanyasaji wa kijinsia nchini Afrika Kusini, huku darzeni ya wanaume wakiwa wanaziwiliwa katika msururu wa kamata-kamata baada ya tukio hilo wakitarajiwa kufikishwa mahakamani. Hakuna aliyeshtakiwa kwa ubakaji na uchunguzi wa polisi juu ya tukio hilo unaendelea. Wanawake wanane walibakwa na kuibiwa walipokuwa wakipiga picha ya video katika eneo la uchimbaji madini la Krugersdorp nje ya Johannesburg Alhamisi iliyopita. Msemaji wa wizara ya polisi Liranzo Femba ameiambia VOA walikaribiwa na wanaume waliokuwa wamevalia vitambaa vya kuficha uso ambao walifyatua risasi hewani na kubakwa mara kadhaa.
On Sunday, the police minister, General Beki.
Jumapili, waziri wa polisi Beki Sele alikutana na sita kati ya manusura wa ubakaji huo uliofanywa na genge ambao uliitikisa nchi.
Mwanamke mdogo kati yao alikuwa na umri wa miaka 19, waziri wa polisi Beki Sele alisema baada ya kukutana nao.
Let me tell you, they are quite traumatized. They are not on a good shape for a mental and other.
Acha niwaeleze. Walipatwa na kiwewe. Hawako katika hali nzuri kiakili au vinginevyo.
Vyombo vya habari vya ndani viliripoti kwamba wengi kati ya waliokamatwa wanaaminika kuwa wachimba madini haramu wanaojulikana kama Zama Zama, na kwamba baadhi yao waliwahi kukamatwa kwa kuwa wahamiaji haramu kutoka nchi jirani. Washukiwa wawili waliuawa wakati wa majibizano ya risasi na polisi Alhamisi iliyopita. Wanaume hao zaidi ya 80 sasa wameshtakiwa kwa kukiuka sheria ya uhamiaji na kupatikana na bidhaa za wizi, polisi walisema. Haikufahamika wazi ni wangapi, kama yoyote kati yao alihusishwa moja kwa moja na ubakaji uliofanywa na genge hilo, waziri Sele alisema, akiongeza kuwa uchunguzi wa kitaalamu ulikuwa unasubiriwa. Afrika Kusini inaadhimisha mwezi wa wanawake katika mwezi huu wa Agosti. Shenila Mohamed, mkurugenzi mtendaji wa shirika la haki za binadamu Amnesty International tawi la Afrika Kusini, amesema shirika lake linakasirishwa na ubakaji unaofanywa na magenge ya wahalifu.
It is unacceptable that women and children in South Africa are still unsafe due to the.
Haikubaliki kwamba wanawake na watoto nchini Afrika Kusini bado hawako salama kutokana na viwango vya juu vya unyanyasaji wa majumbani na wa kingono. Viongozi lazima waongeze juhudi kuhakikisha Afrika Kusini inakuwa mahali salama kwa wanawake na watoto, na kwamba hawaishi kwa hofu.
Nchi hiyo ina viwango vya juu sana vya unyanyasaji wa kijinsia na dhulma dhidi ya wanawake, huku polisi wakirekodi zaidi ya visa vya ubakaji 1036 katika mwaka wa fedha wa 2020-2021. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais Joe Biden Jumatatu amethibitisha kwamba Marekani imeua kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri katika operesheni iliyofanyika nchini Afghanistan. Akihutubia taifa kutoka ikulu hapa Washington DC, Biden amesema kwamba operesheni ya kumtafuta al-Zawahiri ilikuwa imeendelea kwa muda mrefu na kwamba mwenyewe aliidhinisha kuuawa kwake. Amesema mshukiwa huo wa ugaidi alikuwa amejificha pamoja na familia yake katika nyumba moja mjini Kabul. Spika wa bunge la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi Jumatatu amewasili Singapore kwa ziara rasmi ya siku mbili, wakati kukiwa na tetesi kwamba huenda akatembelea Taiwan pia, swala ambalo huenda lilipelekea ikulu ya White House kuhakikishia China hapo awali kwamba sera yake kuihusu haijabadilika, pamoja na kuomba viongozi wa China dhidi ya kuendeleza taharuki iliyoko kati ya mataifa yote mawili. John Kirby ambaye ni afisa maalumu wa mawasiliano kwenye baraza la taifa la usalama la Marekani amesema Jumatatu kwamba White House haijasema iwapo Pelosi atakiuka masharti ya China ya kutozuru Taiwan. Chama tawala pamoja na vyama vya upinzani nchini Senegal Jumatatu vimedai ushindi kutokana na matokeo ya awali kufuatia uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili. Aliyewahi kuwa waziri mkuu Aminata Traore na ambaye pia ni kiongozi wa muungano wa vyama unaoongoza, ametangaza kupitia televisheni ya kitaifa kwamba muungano wake umepata viti 30 kati ya 46 vya kiutawala, akiongeza kwamba hali hiyo inawapa wingi kwenye bunge. Tore amesema kwamba utawala wa muungano unaongoza chini ya Rais Macky Sall utaendelea kushikilia wingi kwenye bunge. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Jumatatu wakati wa ufunguzi wa kongamano la kupinga utengenezaji wa silaha za nyuklia mjini New York, amesema kwamba kuna hatari ya kuongezeka kwa utengenezaji wa silaha hizo kutokana na udhaifu kwenye mikakati iliyowekwa ya kuzuia. Guterres amesema kwamba ulimwengu wa sasa uko mbali au mbali wa hatua moja tu ya sintofahamu au ya kutokuwa na udhibiti wa kutosha kujielekeza kwenye maangamizi ya nyuklia.
Kufikia hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kabau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ina nia ya dhati kusimamia kwa uwajibikaji uhusiano wake na Jamhuri ya Watu wa China kwa kuongoza kupitia diplomasia na kuweka wazi njia za mawasiliano. Kulifanikisha lengo hili, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikutana na mwenzake kansela wa Jamhuri ya Watu wa China Wang Yu kwa mazungumzo ya saa tano pembeni ya mkutano wa G20 uliofanyika Bali. Baada ya mkutano, waziri wa mambo ya nje Blinken aliwaeleza wanahabari kwamba walizungumza kuhusu masuala ya kikanda na kidunia ambayo mataifa yote yanawajibu, ikijumuisha vita visivyo na sababu vya Ukraine na mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Pia walijadili maeneo ya ushirikiano zaidi baina ya Jamhuri ya Watu wa China na Marekani yanayowezekana, matatizo ya hali ya hewa, upungufu wa chakula, afya kwa dunia na kukabiliana na dawa za kulevya. Viongozi hao wawili walijadili pia maeneo ambayo hawakubaliani, amesema waziri wa mambo ya nje Blinken, ikijumuisha kuongezeka kwa maneno ya kichokozi ya Beijing na vitendo dhidi ya Taiwan, ukandamizaji wa RPC kwa uhuru ndani ya Hong Kong, ajira za lazima, namna inavyowatendea watu wa kabila na dini za walio wachache katika eneo la Tibet na mauaji ya kimbari ya Xinjiang. Waziri Blinken pia alishirikiana na Kansela Wang juu ya wasiwasi wa Marekani kuhusu Jamhuri ya Watu wa China kuwa katika mshikamano na Russia licha ya kwamba Kremlin inaendesha vita vibaya na kushiriki mauaji ya kimbari dhidi ya Ukraine. Kile unachosikia kutoka Beijing ni kwamba inadai kutofungamana, ameeleza. Ni ngumu sana kutofungamana linapokuja suala la uchokozi. Kuna mchokozi wa wazi kabisa na kuna muathirika wa wazi pia. Kuna changamoto ya wazi si tu kwa maisha na ustawi wa watu wa Ukraine, lakini kuna changamoto katika amri za kimataifa ambazo China na Marekani ni wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama, wana wajibu wa kuzishikilia. Waziri Blinken aligusia kwamba katika njia yoyote matendo ya Jamhuri ya Watu wa China yanaenda kinyume na madai yake ya kutofungamana na upande wowote. Beijing na Moscow zilitangaza ushirikiano usio na kikomo wakati Russia ilipokuwa ikiongeza vikosi vyake katika mpaka na Ukraine. Mwezi Juni, Rais Xi aliuhakikishia umma wa kusimama na uamuzi huo. Kwa kuongeza, Beijing inaendelea kuisaidia Russia katika Umoja wa Mataifa na taasisi nyingine za kimataifa, na Beijing inachochea na kusambaza propaganda za Russia duniani kote. Waziri Blinken ameuelezea mkutano wake na Kansela Wang kama ulio mzuri na wa kujenga. Ametahadharisha hata hivyo, huu ni muda ambao wote lazima wasimame, kama ilivyosikika kwa nchi na nchi katika G20 kushutumu uchokozi wa Russia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.